Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. Від Національної радіокомпанії України, від першого каналу Національного радіо, цей ефір нам допомагає робити звукорежисерка Олена Мосийчук. А від громадського радіо при мікрофоні Наталя Соколенко, це мій голос в ефірі. І у нас сьогодні дебютантка Василина Думан, журналістка. Скажи
доброго
щось,
вечора.
Добрий вечір. Так, ви почули, це голос Василини, тому ми зараз не чуємо вас, наші шановні слухачі, але я думаю, що ви такими оплесками привітали нашу дебютантку і побажали їй успіху.
Ментально відчуваю підтримку.
Це чудово.
Буду старатись не хвилюватися.
Чудово. Та що там хвилюватися? У нас просто щира розмова з нашими слухачами громадського радіо завжди. І так буде і сьогодні, 2 січня. І ми будемо говорити на дуже різні теми. І про привітання президента, і про економіку, і державний бюджет, який от почав діяти бюджет 2016 року. Ще будемо говорити про енергозбереження, енергоефективність, різницю між тим, що є на словах задекларовано, і реалізується владою і громадянами на практиці. А наприкінці поговоримо з таким цікавим персонажем, українською літераторкою, блогеркою, яка називає себе Татуся Бо, хоча вона не Татуся, а швидше належить до категорії мамусь, але отак на такий псевдонім. І вона відома тим, що пише історії з життя. І це її персонажі трошки не такі, які в новинах телебачення і радіо, до речі.
Але... І пише про них дуже смачним полтавським суржиком.
Так. А почнемо ми з привітання президента. Тут я ще мушу зізнатися, що ми би мали би, звісно, вчора би обговорити цю тему, але вчорашній випуск громадської хвилі, який вела я з Андрієм Куликовим, він насправді вийшов у записі, тому що ми пожаліли наших гостей потенційних і просто зрозуміли, що 1 січня та ще й такі морози, складно буде людям відірватися від родини і доїхати на ефіри. Тому я от вам чесно скажу, що вчорашній випуск був у записі. Подивитися ще раз, точніше, прослухати ви його зможете на нашому сайті громадськірадіо.org. Випуск насправді вийшов цікавий, і ми там говорили про день завтрашній, про майбутнє, про те, як кожен і кожна з нас може це майбутнє конструювати. Але повернімося до теми привітання президента. І зараз буде у нас ролик. Я пропоную прослухати всім, хто, можливо, пропустив, адже не всі канали транслювали, як виявилося.
Як президент цього року вітав співгромадян і готував до свята.
Олена Мосійчук зараз нам допоможе з цим.
Дорогі, рідні українці, 15-й рік 21-го століття відходить в історію. Ми вистояли і зберегли країну. Стали не лише старшими, але й мудрішими та сильнішими. А головне, ще більш єдиними як народ, український народ. І як ніколи сильно відчуваємо плече один одного, биття сердець і навіть хід думок. Мир і спокій, свобода і незалежність. Добробут та єдність – ось головні прагнення кожного українця. І за те, що сьогоднішнє свято стало можливим, уклонимося насамперед славним українським воїнам. Тим, хто зараз не за теплим святковим столом, а в холодному зимовому окопі. Хто не з келихом в руці, а з автоматом напоготові. Героям слава! Якщо спільними зусиллями наших Збройних сил, волонтерів, працівників оборонки, дипломатів і міжнародних партнерів унеможливимо повномасштабний наступ Росії, коли не дамо зовнішньому ворогу підірвати нас зсередини політичними чварами, то наступного року кожен з нас зможе сказати «найгірше позаду». І символічно, що саме напередодні свят ми виборли кілька важливих рішень Євросоюзу. Наступного року впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Громадяни нашої держави зможуть вільно відвідувати Європу як у справах, так і для відпочинку, гуманітарного обміну. І рух цією дорогою обов'язково має бути двостороннім. І об'єднання з Європою потребує подолання корупції. Всі передумови для такої боротьби ми вже забезпечили. Відкрили принципово нові і політично незалежні антикорупційні органи. До них за конкурсом прийшли люди з новими цінностями. Прийшли, щоб працювати під пильним наглядом громадянського суспільства. З 1 січня починає діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. За кілька років ми компенсуємо колосальні збитки, яких завдала Україні Росія. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників, потужна економічна агресія – ще одна складова гібридної війни проти нас. Не взяли військовим штурмом, намагаються задушити економічно і підірвати соціально. Але нічого в них не вийде. Дорогі українці, у майбутнє ми дивимося з надією та оптимізмом. Я бажаю, щоб в здоров'ю, в мирі, з братньою любов'ю відтепер ішов нам час. Щирій праці Бог поможе. Дай вам, Боже, все, що гоже. І ці слова Івана Франка не залишають сумніву, що все в нас буде добре. Україна буде європейською, сильною, єдиною. З Новим роком! Миру, щастя і достатку! Слава Україні!
Героям слава! А у нас на зв'язку зараз Олексій Гарань, політолог. І, пане Олексій, якщо ви нас чуєте, перше запитання теоретичного плану.
Професор Києво-Могилянської.
Професор Києво-Могилянської академії, так. Так. Вибачте, це 2 січня, знаєте, що свята. Не зовсім, не 100% робочий стан, але зараз ми будемо зосереджуватися. Так, пане Олексію, перше питання. Наскільки у світі символічно є про мова президентів на Новий рік. Чи ми не перебільшуємо її значення, чи не применшуємо навпаки?
Чи всі президенти вітають, чи є в цьому дійсно потреба?
Ну, чесно кажучи, я не робив таке дослідження. Ну, я б сказав так, що такі привітання є до різних свят. Але якби перебільшувати їх значення теж не треба. Я думаю, що у нас склалася така традиція привітання, вона в багатьох пострадянських країнах є. Я думаю, що цього року от цікаво було, що було привітання не тільки від президента, а й від спікера, і від прем'єр-міністра, і від воїнів, які були в АТО. Я думаю, що це дуже, дуже символічно. Я думаю, це якраз підкреслює, що знаєте, що президент у нас не є якоюсь такою всесильним царем там і Богом, як це було там навіть за часів Януковича, або як це у Путіна.
Пане
Олексій, у нас є збалансована модель, так.
А чи може це свідчити про те, що немає єдності між різними представниками політичних еліт?
Ні, я якраз думаю, що навпаки, що це якби демонстрація того, що у нас всі фігури вітають. І я думаю, що це нормально, що це абсолютно правильно, тому що у нас є президент, є прем'єр. І я думаю, що добре, що якби вони були разом.
Такий собі плюралізм,
так? Разом вітали українців. Ну, це не плюралізм, я думаю, що це символічно показує, що влада демонструє єдність. Ну, насправді ми знаємо, що цієї єдності часто немає, от, на жаль. Але ще раз, це є демонстрація. У нас була, відносно недавно була заява 3, значить, де теж було говорилося про те, що треба діяти разом. І попри всі прогнози, знаєте, що цієї співпраці не буде, що розвалиться взаємодія президента-прем'єра, що у нас повториться ситуація 2005 року, ну, слава Богу, цього не сталося. Я думаю, що це дуже важливо.
Пане Олексію,
і це, до речі, дає нам оптимізм в новому році, якщо ми вже згадуємо Новий рік.
Повернімося до змістовної частини. Напередодні Нового року на програмі, на іншій програмі громадського радіо, яка називається «Київ-Донбас», ми говорили з переселенцями, з людьми, які час від часу приїздять на вільну територію України, від'їздять в силу різних життєвих обставин на окуповану. І люди були ображені те, що навесні, на Великдень, президенту своєму привітанні не згадав ні словом тих людей, які не з своєї, не з власної волі опинилися і живуть зараз, і страждають багато хто з них на окупованих територіях, що не прозвучало з жодного такого сигналу, що президент про них пам'ятає, що він має якісь там плани, ну, хоча б має співчуття. І ми говорили про це, і переселенці, і ті люди, які живуть на окупованих територіях, вони дуже сподівалися почути щось таке від президента на Новий рік. І не почули. Як ви це розцінюєте?
Ну, ви знаєте, по-перше, значить, перше я скажу, що якщо така пропозиція була, да, і ви її почули, значить, треба було її переадресувати на відповідно на ці структури президента. Знаєте, якби я, наприклад, не звернув свого часу увагу на те, що на Великдень про це не говорилося, тому що в усіх виступах президента всюди йде війна, всюди йдеться, згадуються ці проблеми, вони згадувалися і цього року. Розумієте, специфічно, да, там не виділені біженці. Ну, можливо, це і варто було б зробити. Чесно кажучи, якби я знав, що така проблема існує, я б переслав цю пропозицію.
Бо президент перелічує Збройні сили, волонтерів, працівників оборонки, дипломатів, міжнародних партнерів. Але
ну, почекайте, це він говорить. Він говорить це в тому розділі, де, знаєте, я після того, як ви мені зателефонували, я ще раз уважно це перечитав, а потім, бо спершу я спирався на загальне враження. Да? Перше загальне враження від промови, я був за столом теж, значить, ми вставали, значить, з келихами, чекаючи гімна. І зараз я просто все це перечитав. І ну, він говорить про війну, він говорить про проблеми. І в тому розділі, де йдеться про... зараз я навіть це знайду, бо комп'ютер переді мною. Йдеться якраз про зрив наступу Росії. Там, очевидно, логічно згадуються і Збройні сили, і волонтери, і працівники оборонки. Так? Чи треба було говорити про окремо про проблему біженців, про проблему, скажімо, Криму? Ну, можливо, можна було згадати. Знаєте, минулого року, скажімо, президент згадував про Крим і навіть, здається, привітав з Новим роком кримсько-татарською мовою.
Кримсько-татарською, російською і українською, трьома мовами.
Так, російською, да, так. Був тоді трошки інакше, якби до цього підійшли. Ну, можливо, це можна було б зробити. Але, знаєте, от я, прочитавши деякі коментарі, посилання, які ви мені переслали, де говориться про те, що, якби, президент не приділяє уваги, і взагалі влада не приділяє уваги цим проблемам, та ні, та постійно говориться і в усіх виступах, і про ситуацію в АТО, і про Крим, де зрештою і в цій промові говорилося. Просто що окремо не виділили це. Але ну, половина промови присвячена війні, присвячена ситуації в АТО.
Пане Олексію, я нагадаю нашим слухачам, з нами професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань. А щодо...
Знаєте, от що, можна так, ще раз так. Задам? От ви, да, оскільки ви згадали, це, я думаю, цікавий момент, що от ви сказали, що у вас на радіо були біженці, от вони не були незадоволені. Угу. Переселенці, так. Що не згадали там на Великдень, хотіли... Знаєте, от завжди от треба робити якісь, ну, якби практичні кроки. Почув і намагайся, тому що, знаєте, ну, сказано, але воно ще не обов'язково десь це почують. Тому, якщо сказано, треба обов'язково знайти якийсь канал передачі цієї інформації, так би мовити, нагору.
Пане Олексій, а тут я, знаєте, ще згадую, що ми про цю проблему говорили, ну, таке незгадування переселенців і мешканців окупованих територій з Артемом Біденко, заступником голови Міністерства інформаційної політики. І його відповідь була дуже цікаво, от неймовірно просто. Він сказав, що він не має ніякого відношення до написання промов президента, і ну, таке ледь не деформування інформаційної політики, їхнє діло там технічне. Але
ні,
то таке.
Ну, я думаю, технічно він не має, да, він не має якби, відношення до написання промов, але очевидно, що
міг
переслати
би,
пропозиції на, очевидно, міг би, і мав би, знаєте, я думаю,
а ми
мав би.
А ми завтра в моєму блозі на «Українській правді» цю пропозицію, скористаюся вашою порадою і в блозі напишу, і там адміністрація президента точно прочитає. І останнє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, як вам естетичний бік цього ролику? Пам'ятаєте, президент Кучма там у камілька з онуком, з песиком? Там Янукович теж на якомусь тлі такому, як у Путіна, там ялинки якісь у нього були там і так далі. А тут я, як колишня телевізійниця, я, чесно кажучи, розцінюю, що це якась халтурна робота, дві камери, дві точки, дуже такі неякісні склейки, таке враження, що ліпилося в останній момент. У вас такого не склалося враження?
Ну, ви знаєте, мені, чесно кажучи, да, я не телевізійник, мені важко сказати. Тобто я, коли слухав цю промову, я, звичайно, слухав суть. Да, по суті, я думаю, ще раз, якісь основне все пролунало. Да? Причому, як проблеми, так, в тому, що ну, ми не знаємо насправді, як складеться наступний рік, і це як складеться ситуація на фронті, і президент говорив словом, якщо ми унеможливимо повномасштабний наступ Росії. Але разом з тим пролунали дуже важливі речі, які, скажімо, це і по рішенню по безвізовій ситуації, і по зоні вільної торгівлі було сказано, причому було сказано як про проблеми, так і про перспективи. Тобто я слухав суть, так, і в цілому я б сказав, що ну я сприйняв це звернення, так. Тобто я не можу сказати, що там були якісь для мене, знаєте, такі проривні моменти, але я сприйняв це звернення, так. Тобто там були всі основні меседжі. Просто на майбутнє, очевидно, ну треба врахувати, ну те, про що ви говорите, да.
Дякую. З нами на зв'язку був професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань. Але це ще не все, що ми про що ми хочемо поговорити відносно привітання президента. І зараз ми попросимо нашу звукорежисерку Олену Мосійчук набрати Володимира Цибулька. Це літератор, політичний, суспільний діяч.
І ми теж пообіцяв долучитися до нас телефоном. Казав, що він у Львові, тому прийти у студію не зможе, але радо відгукнувся на пропозицію поспілкуватися з нами, проаналізувати президентську цьогорічну промову на Новий рік.
А поки ми з'єднуємося з телефонним зв'язком з Володимиром Цибульком, я хочу вам зачитати, шановні слухачі, кілька відгуків, які от знайшла в інтернеті. Відомий український волонтер Юрій Касьянов, незадоволений абсолютно такою промовою президента. І от він, зацитую, що він написав на своїй сторінці у Фейсбуці – подивився привітання президента в записі, не те, треба сказати правду, ну, було би президенту. Коли і як ми закінчимо війну, як повернемо свої території, як звільнимо своїх людей, треба було б президенту, на думку Юрія Касьянова, вибачитися перед українцями, які страждають в окупації. Це, власне, те, про що ми говорили. Ну, і загальний висновок, нечесно, гламурно, не те. І також кримські татари не зрозуміли, чи то образили, чи не зрозуміли, чому Петро Порошенко, на відміну від торішнього свого привітання, не приділив достатньо уваги Криму, ну і не звернувся до них кримсько-татарською мовою, була би гарна традиція. А чи є в нас Володимир Цибулько? Є вже на зв'язку. Василина Думан поставить перше питання.
Пане Володимире, от скажіть, будь ласка, чи мало би бути промова демонстрацією прив'язаності до реальності президента, його відчуття народу, тих гострих питань, які відповідь на які хотіли б люди почути, і чи промова на Новий рік є отим власне місцем, де ці відповіді треба озвучувати?
Бачите, новорічний спіч, він не є звітом ні глави держави, ні, скажімо так, політичного лідера. Це звернення до громадянина, до кожного. Тобто, якраз ми маємо кілька моментів дуже важливих. Перше, президент нарешті поставив хрест на традицію звертатися до українців безлико співвітчизники. Він звернувся нарешті. Президент звернувся до українців, дорогі мої українці.
Попередньо тобто, так само ніби було.
Ну ні, співвітчизники, здається. Тут нарешті нарешті припинена ця традиція, коли апелюється до співвітчизників. Слава Богу, що українці тепер має конотацію не виключно етнічну, а політико-етнічну. Тому це перше. Друге,
пане Володимире, от Василина хоче визнати свою, так би мовити, помилку, і от ми знайшли це привітання 14-го року на сайті президента. І справді,
дорогі, як звучить? Дорогі рідні співвітчизники, звертався.
Тому вам дякуємо за цей акцент, це дуже важливо. Так, і далі?
Ні, ну це перегорнута сторінка. Я думаю, що надалі не треба соромитися, треба звертатися надалі у всіх виступах, дорогі українці. Тому це все-таки українці. Тепер політична нація, це не етнонім, поєднаний разом із таким політичним політичною комутацією. Але дивіться, чим важливий виступ новорічний? Він все-таки апелює до громадянина. Тобто не до різних етнічних груп, а до кожного громадянина. І отут дуже важливо визнання військових. Саме його подяка військовим за те, що громадяни зустрічають в теплих домах і не під чоботом окупанта. Друге, що дивіться, навіть ті визнання і ті перспективи України, безвізовий режим, єдність, мир, все одно це категорії, які стосуються кожної людини. Менше суспільні категорії, більше такі приватні категорії. Ну і в цьому сенсі, от все-таки у новорічному виступі витриманий баланс між суспільним і приватним. Тобто, все-таки в новорічну ніч під шампанське такий складний політичний звіт робити, це не той жанр.
А можливо, не звіт, а власне хочеться щирості. І чи достатньо щирим був президент? Чи говорив він щось таке, що вже не стало калькою, не стало, ну, щоб не сприймалося як якісь повтори і говоріння того,
і
що
саме
вже
як звіт політика.
Так, тисячу разів чули.
Все-таки президент політик. І, політичні риторичні прийоми все одно домінують. Тобто він, можливо, це все було більш барвисто, скажімо так, більш барвисто оформлено, враховуючи навіть цитату з Франка. Це напевно, вперше за історію новорічних звернень так розлого цитується, наприклад, український класик. І це теж новизна. Але наскільки може бути, президент був, скажімо так, художній, творчий і щирий рівно настільки це дозволено політику. Тому що якби він був трошки більше артистичний, це вже було б, скажімо так, втрата певної межі, певної естетики політичної. Все-таки він політичний діяч.
Щодо естетики, ми вже це питання ставили Олексію Гараню. Мене, як колишню телевізійницю, дещо засмутило творче вирішення цього ролику «Привітання президента». Якось мало творчості, скажімо, прямо було там, всього лише дві камери, і він сам президент, і не зрозуміли таке тло, яке не несе ніякого смислового навантаження. Наприклад, там президент сусідньої держави, президенти сусідньої держави, вони на тлі там Кремля, ялинки ці зелені, які символізують мудрість там і так далі. Кучму ми згадували, так, я пам'ятаєте, в нього були різні такі сюжетні лінії.
А тут особливо з
онуками і песиком, так. І песиком. А тут якось так...
Петра Порошенка попереднє звернення було колективне на фоні там людей, про яких він говорив.
Так. Чи не хотіли повторятися, чи що ви думаєте?
В мене є таке відчуття, що це трошки не завершений продукт. Тобто, пригадайте...
Який, ще раз можете сказати?
Не завершений. В мене таке враження, що під цей виступ мав би підкладатися якийсь візуальний ряд. Ага. Ну, от подивіться, сам початок і потім ну, така статична картинка на тлі ялинки. Щось, в мене таке враження, що все-таки задум був дещо інакший, і в ході ну, от цього запису не виключно, що можливо або якісь технічні були хиби, або ну, відеоряд сам не склався таким, як задумано.
Але відеоряд, тому... відеоряд був, і тому ви знаєте, напевно, про цей скандал. Коротко розповім нашим слухачам, хто не знає. Перед привітанням президента був такий короткий ролик про головні такі визначні події 15-го року. І от на каналі 1+1 вирізали фрагмент, на якому Ігор Коломойський і приміщення офіс у Укрнафти. Так, і це нібито символізували, ну і озвучено було як початок деолігархізації. І чинився через це скандал, а от мені здається, більший скандал не в тому, що вирізали Коломойського, хоча я вважаю це неправильно, ну негарно було зроблено, а те, що не згадані інші олігархи. Інші олігархи у нас виходить з одного боку, що ніби недоторкання, але це не зовсім так, все-таки і Фірташ втрачає свої позиції на енергоринку, і Ахметов втрачає на газовому ринку, Ахметов на енергоринку. Тобто нібито якийсь рух є. Але чомусь їх так от обійшли в цьому ролику. Як ви вважаєте, от, як ви сприймаєте цю колізію?
Я думаю, що це ну, очевидно недостача ефектних відеорядів, перше. А друге, не виключено, що це і тактовне уникнення відкриття фронту проти всіх одночасно. Тобто,
але проти Коломойського можна, за рахунок так, платників ну, податків цей фронт показувати,
і так же
там,
відкрити,
рекламувати.
Так.
Ну, бачите, боротьба, скажімо, з олігархами, це не лише боротьба з багатими людьми, це ще й боротьба з роботодавцем і платниками податків.
Така
є, що можна так доборотися, що ні з кого податки буде збирати.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире. Повертайтеся зі Львова, приходьте до нас у студію. Коли ви, до речі, повертаєтесь?
Ну, як тільки...
Коли вас свята триватимуть, до Злуки, скажіть.
Коляди,
до Злуки, до 22 січня ви відпочиваєте?
Я з колядою до вас прийду.
Добре, домовилися. Володимир Цибулько, літератор і політичний громадський діяч, був з нами на зв'язку. Ми говорили про промову президента. І перед тим ми говорили з Олексієм Гаранем про те, що сказав президент, і про те, що він не сказав, на думку тих людей, які очікували ну, іншого.
Які його слухали.
Які його слухали.
По ту сторону екрану.
Так, і очікували. Ну, я нагадаю, не почули до себе ніяких звернень. Люди, мільйони, десь півтора, напевно, мільйони людей, які
вимушені переселенці, а так само мешканці півострова Крим.
Крим і мешканці окупованих територій Донеччини і Луганщини. І далі ми будемо говорити про економіку, про бюджет. Ви знаєте, кожного року ухвалюється Верховною Радою окремий закон.
І в нас уже традиція, що його приймають в авральних умовах, уже другий рік поспіль.
Так, в авральних умовах, хоча за законодавством бюджетний процес, бюджетна резолюція має вноситися ще в липні, наскільки я пам'ятаю, чи в липні, чи в червні. Але, ну, як я читала ну, роздуми експертів на цю тему серйозні, що у вересні це просто технічно було неможливо спрогнозувати макроекономічні показники і ціну на газ, яка багато в чому визначає подальші розрахунки в бюджеті і, ну, і інші показники. Тому...
Але це такі тривожні дзвіночки, що ми плануємо рік ну, в таких умовах, і там у вересні не знаємо, що буде там
ну,
в грудні.
Важко, так, було важко впоратися з цим Міністерство фінансів, але ну, от ми маємо закон про бюджет, і ясно, що мають його виконувати. І ми поговоримо про цей бюджет у такому розрізі, що він, цей закон про бюджет, ці його параметри несуть, яку звістку малому і середньому бізнесу. І поговоримо про це з, власне, з представниками бізнесу, але спершу з економістом Павлом Кухтою, який представляє так само реанімаційний пакет реформ. І
він
член...
до нас так. телефоном пообіцяв так. так само включитися, оскільки хворіє. Там,
хворіє. Кухта. О, пане Павле, якщо ви нас чуєте, так, ми вам перше...
Так, я вас чую, так, добрий вечір.
Перше, ми вам бажаємо найшвидше одужати.
Як ви себе почуваєте?
Дякую, дякую.
Так, а друге, Василина Думан поставить вам запитання.
Пане Павле, отже, підприємцям, малому середньому бізнесу, чого чекати від бюджету 2016-го?
Ну, в принципі, наразі у змінах податкових, які були впроваджені до бюджету, великих змін правил для підприємців, для малого середнього бізнесу не було зроблено. Були певні зміни, здається, там знизили поріг, оцей максимальний поріг для спрощеної системи оподаткування, але його знизили до, ну, до планки, яка покриває там 99% цих підприємців. Так? Тобто, відповідно, кардинальних якихось там змін не відбулося. З точки зору того, що очікувати від цього бюджету, ну, по-перше, цей бюджет, в принципі, йде в руслі макроекономічної стабілізації. Відповідно, якщо десь не виникне якихось інших проблем, в принципі, він продовжує цей тренд до поступового відновлення зростання економіки, до стабілізації, до більш-менш стабільного там курсу гривні,
якщо говорити
інфляції. Тобто, в цьому сенсі такої більш стабільної, ну, більш стабільного ринку, на якому працює.
Пане Павле, от скаржиться малий бізнес, зокрема, на соціальний внесок, що, мовляв, навіть якщо ти не заробляєш, ти його маєш сплачувати, він постійно зростає або залежить від мінімальної зарплатні. І як ви, от, власне, цей момент проаналізуєте? Добре,
ну,
чи ніж
він знижений? Так, ставка його знижена в 2 рази. Відповідно, у цьому сенсі це стане меншою проблемою, оскільки ці малий бізнес, так, спрощена система, платить його від мінімальної, як ви самі сказали, заробітної платні. Тобто тепер це, не дивлячись на зростання мінімальної заробітної платні, враховуючи те, що ставка ця знизиться, відповідно, ця проблема теж дещо зменшиться. Проте, знову ж таки, треба розуміти, що там невисокі ставки оподаткування, в принципі, так, оскільки вони фіксовані, відповідно, це не є такою вже великою проблемою. Так? Тобто там немає високого податкового тягаря на малому бізнесі.
А з іншого боку, критикують, власне, такий формат оподаткування, як можливість уникати податків, коли там різні підприємства.
Так, це є, по-перше, там дійсно є, ну, фактично діра, це такий фактично внутрішній офшор, бо як не крутися, якщо в країні існує така система, так, то завжди її, нею можна зловживати. Ну, на жаль, це вимушений для нас крок. Чому вимушений? Тому що це фактично такий кастиль, я би сказав. Так, коли в нас немає нормальної, якісної податкової служби, яка вміє чітко відділяти так кримінал та зловживання від нормального бізнесу, не шкодячи при цьому бізнесу, так, а не так, як працює наша служба, яка сама дуже корумпована і дуже шкодить. Так, якщо б у нас була така служба, ми могли б дійсно нормально перевіряти малий бізнес. В принципі, він міг би працювати більш-менш загальними правилами, і все було б нормально. Але у нас немає такої служби. Коли вводили цю спрощену систему наприкінці 90-х, в принципі, розуміли, що просто податківці, ну, вони фактично зранку виїжджали на автобусі на ринки і збирали хабарі з малих підприємців. Так, тобто, щоб просто зупинити такі величезні зловживання з боку податківців, була введена ця система. Ну і відмовитися від неї, на жаль, ми повністю, ну, нормально від неї відмовитися, ми зможемо лише, якщо матимемо якісну податкову службу. Якщо ми її там реформуємо, наприклад, так як ми реформували Національну поліцію, у нас будуть нормальні податківці, тоді, в принципі, ми зможемо піти на закриття цього внутрішнього офшору і не зашкодити малому бізнесу, так, тому що тоді з нього не почнуть брати хабарі і його не почнуть вбивати самі податківці.
Можливо,
так, ми були в Грузії. Угу. Це грузинське модель.
Можливо, ви нам ще порадите, на які моменти в бюджеті 2016 року варто звернути увагу громадянам, знати, що от вони передбачені. Там, я знаю, що знову акциз підняли на алкоголь і тютюнові вироби, і пиво.
Ну, я думаю, що в цьому сенсі варто звернути увагу, чи не забагато ви п'єте.
А чи достатньо підвищено акциз? Бо там був, як майже завжди, коли підвищують акциз, трапляється скандал. Цього року теж, наскільки я пам'ятаю, я, правда, не запам'ятала, чим закінчилася ця історія, коли комітет проголосував за одну ставку підвищення, високе, так би мовити, підвищення акцизу на тютюн, а голова комітету потім з трибуни Верховної Ради зачитувала інший показник.
Так. І в результаті на табачні вироби, так, на тютюнові вироби, вони такі менш зросло податкове навантаження, що погано, на мій погляд.
40%, якщо я не помиляюся, на тютюн.
Я думаю, що насправді найголовніше це все ж таки зниження єдиного соціального внеску в два рази, тобто дуже-дуже суттєве зниження податкового навантаження на заробітні платні. І це, в принципі, зменшення, це вже таке філософське та макроекономічне питання, це зменшення частки держави в економіці і, відповідно, зменшення ваги держави так на економіку, та зменшення вартості її для кожного з нас, для кожного громадянина. Тобто держава стала дещо дешевшою для нас, її стало дещо менше в нашому економічному житті, і це, в принципі, вивільнило деякі ресурси, які тепер залишатимуться нам. Ми зможемо їх використовувати самі на власний розсуд, а вони не будуть за нас якось перерозподілятися державу.
Дякую, пане Павле, дякуємо. Я нагадаю нашим слухачам, економіст Павло Кухта, говорили ми про бюджет. Повернемося за кілька секунд.
До побачення.
Ми повертаємося до студії на Хрещатику 26. При мікрофоні Наталя Соколенко і наша дебютантка сьогоднішня, журналістка Василина Думан.
Я від цього соромлюся.
Чому? Це дуже класно. 2 січня в новому році. От бачите,
у мене впав телефон від хвилювання.
В новому році, як у деяких людей, зокрема у Василини, починається з нового року, прямо від новорічного столу одразу починається нове життя. Вона стала ведучою громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники першого каналу українського радіо. Олена Мосійчук, звукорежисерка, допомагає нам вести цей ефір. А зараз ми продовжимо тему бюджету.
А цього разу поспілкуємося з Владиславом Кириченком. Для мене це приклад підприємця, який от як Фенікс, він буквально з попелу кожного разу відроджується, вкладаючи дуже великі власні там зароблені кошти в меценатство, в культуру, в різні такі соціальні проекти. І потім, власне, здавалось би, що вже віддав усе, і все одно вдається йому працювати в українських реаліях, незалежно від бюджетів, політичної кон'юнктури. І одразу пан Владислав вже мав би бути з нами на зв'язку.
На зв'язку він є, але, Василина, прошу тебе сказати, який вид бізнесу, який... Владислава, власне, розкажіть нашим слухачам, яким видом бізнесу ви займаєтеся, щоб було зрозуміло, з ким ми ведемо мову. З виробником тютюну, алкоголю, гральних автоматів, металургії, хімії чи інше. Я насправді відповідь знаю, але хочу, щоб ви про свій бізнес розповіли.
Добрий вечір. Я займаюся різними видами бізнесу. Від сільського магазину, від вирощення декоративних рослин до видавництва української книги, до там торгівлі, діагностикою. Тобто, ми на дуже широкий спектр.
Зокрема, пане Владислав, в аудіокниги ваші українською мовою користуються популярністю і переклади класики там світової української мовою. Багато, зокрема, з моїх друзів і я сама чекаємо на цю вашу роботу. Стосовно, власне, бюджету 2016 року, інших бюджетів, я знаю, що у вас особлива і така контроверсійна позиція стосовно діяльності приватних підприємців і бізнесу загалом в Україні. Чи могли би ви розповісти, що, на вашу думку, треба міняти для того, аби Україна розвивалася, бізнес вести було легко, і ми...
Але водночас всі би були б в рівних умовах.
Моя думка, вона може контроверсійна, і вона проти тенденції сучасної нашої реальності. Я вважаю, що в Україні основна проблема в тім, що 80% населення паразитує на тих 20%, що працюють, платять податки. І будь-яка податкова система, система сплати податків і стягнення податків з тих, що працює, має враховувати цей факт, що Україна – це постколоніальна країна, в якій 80% населення не працює, так, і не платить податків. Вони займаються натуральним господарством, стоять на субсидіях.
Це такі наслідки тому... минулої епохи, правда? Коли от намагалися збудувати
так,
країну блага для всіх.
Бюджет району, так, я останні там кілька місяців читаю бюджет районів, вона купа друзів пішло в РДА районних. Я бачу, що район збирає 50-60 мільйонів податків і 200-250 пускається зверху, згори на дотації, субсидії, транспорти за рахунок Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, Києва і коштів МВФ. Тобто у нас більша частина населення нічого не продукує, нічого не творить і займається соціальним паразитизмом. Отримує субсидії, транспорт і так далі. Тому, коли я в цій діяльності плачу податки, плачу ПДФО і так далі, от, мене це трохи напружує. Так? Я за те, щоб всі платили, але наш бюджет спрямований на розподіл того небагатого, що ми заробили, серед тих, хто нічого не робить. От, пане, головна проблема.
Пане Владислав, у нас має бути невеличка на 10 секунд технічна пауза, і ми повернемося до розмови з вами вже навіть за 7 секунд.
Залишайтесь на лінії. І нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку Владислав Кириченко, це приватний підприємець, суспільний діяч. Повернемося до того, що пан Владислав говорив, що приватні підприємці на своїй спині витягують 80% суспільства, яке не заробляє. От критикувалася солідарна система пенсійна, коли, мовляв, дуже невелика група працездатного населення оплачує чимраз збільшуючу і зростаючу кількість людей пенсійного віку. Але водночас мова йде дійсно про пільговиків, зокрема, наприклад, якщо про громадський транспорт говорити, то в нас пільгових категорій в деяких областях там до 50 доходить.
Що з цим робити?
Якщо ми хочемо, щоб наша держава зберіглася, так? Ми маємо в корні поміняти парадігму нашого суспільного існування.
Тобто не платити немає, субсидії?
Немає 20% людей, які працюють і платять податки, так? Утримувати тих, хто стоять на біржі, утримувати соціал там, на дітей, на утримання якихось старців, на інвалідність, на все, що завгодно.
З одного боку, це жорстоко звучить.
Це жорстоко, але вибачайте, але в такій парадігмі цій державі лишилося існувати кілька років, не більше. Уже неможливо, коли 20% людей, які працюють і платять всі податки, утримують 80%, які нічого, олігархів, селян, жителів райцентрів, які нічого не платять, отримують субсидії, стоять на біржі, там платять дітей, утримують таких пенсіонерів і так далі. Не може бути. Просто я читаю районні бюджети, у мене купа знайомих пройшло голова районних адміністрацій, я читаю районні бюджети, і я в шоці. Район збирає 50 мільйонів, а зверху спускається 200. Розумієте, такого не може бути.
Пане Владислав, чи може бути це пов'язано з політичною кон'юнктурою, з тим, що політики зазвичай намагаються показати себе в доброму світлі і вирішують
правильно,
якісь свої
правильно.
Проблеми, обіцяючи пільги,
так,
а вони
так,
лягають
так,
на бюджети?
Так, тому що у нас паразитарне популістичне суспільство, тому що у нас 80% населення нічого не роблять, не платять податки і чекають, що держава у вигляді тих, хто працює, щось їм зверху дадуть.
Ну, а може нема де працювати
що...
просто?
Так от, я вважаю, що щось зміниться на краще тоді, коли парадігма нашої держави зміниться, щоб керуватиме державою, будуть ті, хто працює. Не ті, хто чекають від держави, не той лукрат, які чекають від Юлії Тимошенко і там інших, що їм дадуть. От не треба давати риби. Риби не стане, риби нема. Треба давати вудки. Народ має працювати.
Ну, а може нема де працювати просто? Можливо, ці 80%, ну, не усі, але якась частина з тих, хто не працює, не виробляє або займається натуральним господарством і все одно отримує доплати, хотіли би йти працювати, а цього немає. От знаєте, ми сьогодні, Владислава, я перепрошую, ми говорили про привітання президента цьогорічне, так? Він там сказав таку фразу, що створено нові антикорупційні органи, туди дібрали дуже таких принципових типових людей. І, ну, можна логічно продовжити так, що відповідно, ну, напевно, і для бізнесу будуть кращі умови праці. Але, знаєте, тут є така певна чи не точність, скажімо м'яко, чи не щирість. Наприклад, в нові прокуратури районні та очільниками всі 145 районних прокуратур, місцевих прокуратур, тепер вони так називаються, призначив Віктор Шокін, генеральний прокурор, призначив тих людей, які до цього часу і були, їх очолювали, районні, міжрайонні прокуратури. Тобто тут зміни ніякої не відбулося. Великі питання...
Хоча ніби конкурс та, був, та, конкурс там відбирали, був, пропонували по трьох кандидатів, ну, тобто, тести,
ну, тобто,
здавали.
Тобто є питання, то можливо, головне, ваш гнів має бути адресований не до тих 80% громадян, які не працюють, а до тих, хто владі не дає створити ті робочі місця, щоб люди працювали.
Добре, можна?
Так.
Можна? Я прокоментую. Перше, про прокуратури. З купи моїх знайомих націонал-революціонерів, да, ніхто не подався на прокурора. Тому що прокурор, треба прочитати підручники, освіжити питання, які будуть на екзаменах, раз. Треба ходити на роботу на 8 годину, треба працювати. Не кричати про зраду, а працювати. Да? Ніхто з моїх знайомих революціонерів на прокурора не подався. Раз. Два. Про робочі місця. Я особисто з моїми партнерами створили купу робочих місць. І все одно більше нема бажаючих. Да? Тому що у всіх є соціал, є велфер, є уход за якимись там пенсіонерами, от, пільги, які не втрачають. І вони не зацікавлені йти на нормальну офіційну роботу з соціальними гарантіями. У нас вся система крива. Тому кричати про зраду не треба. У нас дуже низька якість населення. Да? От наш ВВП в 3 тисячі доларів, да, в 10 разів менше, ніж в Німеччині, в будь-якій нормальній країні Європи. Це не похідна від фігової влади, а це похід низької якості трудових ресурсів.
Ну, і продуктивність праці, я знаю, у нас просто в рази менше, ніж в Європі, там, чи в США, тим більше.
І вихідних в рази більше.
Більше. Ну, різні є історії. В Фінляндії вихідних і відпустки загалом більше, ніж в Україні. Тим не менше, ВВП Фінляндії зараз по пам'яті не пригадаю, але ну, в рази більше.
ВВП Фінляндії 36-37 тисяч євро.
На душу населення, так.
Да, в Україні 3 тисячі доларів, трохи менше.
Пане Владиславе, так а які ви, от крім теоретичних цих викладок, робили би практичні кроки, якби от була у вас влада? Якби ви погодилися піти на прем'єр-міністра і працювати
я
з 8 до 6 вечора?
Моя точка зору буде дуже непопулярною. Але я республіканець. Я вважаю, що якісь корінні зміни настануть тоді, коли влада, так? І парадігма спільного розвитку буде в руках людей, які сповідують республіканські цінності. Коли люди, які працюють, платять податки, люблять цю державу, не ховаються від мобілізації і не питають держави, що вона зробила для них, а питають себе, що вони зробили для держави, тоді щось наступить. Тобто я противник української демократії. Я противник української охлократії. Я вважаю, що 80% населення України не мають мати виборчого права. Тому що вони голосують за гречку, вони не платять податків, вони ховаються від мобілізації, так? І вони є рагулями. Оце моя позиція.
Ну, а ви не ховаєтеся від мобілізації?
Я не ховаюся. Нікого не ховаюся. Я свого часу писав заяву, пішліть мене захищати радянську батьківщину, так? Від американського імперіалізму Афганістану.
Ой, це коли
був. Я не потрапив в Афганістан, я потрапив в Монголію, тому що в мене були проблеми з зором. От, але я не ховався від мобілізації, я навпаки йшов в військкомат. Від цієї мобілізації я не ховався, я ходив в військкомат, записувався в територіальну самооборону. Просто в мене вже такий вік, така кількість дітей, що вони заважають.
Я зрозуміла вас. Пане Владиславе, є у вас і книжковий бізнес, так? Скажіть, будь ласка, які тенденції от саме у вашій фірмі були, як ви відстежили, чи зростав попит на книжки? Тому що десь я бачила такий аналіз різних галузей розвитку за 2015 рік. І от там йшлося про те, що якраз книжкова галузь непогані результати показала, порівняно з іншими, які просто падали у прірву. А що люди купували? Що читали з того асортименту, який ви пропонуєте?
знаєте, ми цього року змінили цей асортимент. Ми абсолютно відійшли від нашої сумної історії, від мемуарів про Отамана Зеленого. От, і ми почали перекладати якісну світоземну літературу світову, так, від Форда до Атланта, Айн Ренд. І всі видавництва, які видавали якісний продукт, це і наш формат, і Темпора, і видавництво Старого Лева, і КСД, і Фоліо, всі, хто не зациклювався на нашій сумній історії, так, от, і якось показали хороші результати. Тому плач Ярославне про те, що, що все кепсько, що все пропало, це ерунда. Робіть правильно свій бізнес, робіть правильно свої справи, і все буде добре.
Дякуємо. З нами на зв'язку був Владислав Кириченко, приватний підприємець, суспільний діяч, з дещо такими, як він сам сказав, радикальними поглядами на те, що треба робити з нашою економікою, з нашим суспільством, як рухатися і жити далі, хто має ставати до керма нашої держави. А ми з Василиною Думан продовжимо за 10 хвилин.